Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbi, jo në Kosovë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe. OKB-ja do të shqyrtoj 3 rezoluta për krizën humanitare në Ukrainë. Në Ukrainë po vazhdojnë luftimet. Lufta në Ukrainë ngadalëson edhe ekonominë e Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara do të përballen me 3 rezoluta sot lidhur me përkeqësimin e situatës humanitare në Ukrainë pasi Rusia vendosi të thras në votim një rezolut që nuk përmend sulmin e saj ndaj Ukrainës. Asambleja e përgjithshme është planifikuar të fillojë të shqyrtojë 2 rezoluta rivale sot, njëra e mbështetur nga Ukraina dhe vendet perëndimore që e bën të qartë se Rusia është përgjegjëse për krizën në rritje humanitare dhe tjetra e sponsorizuar nga Afrika e Jugut që nuk përmend Rusinë. Këshilli i Sigurimit do të votojë për rezolutën e tretë, e cila është e sponsorizuar nga Rusia dhe e kritikuar gjerësisht se nuk i referohet pushtimit të Ukrainës. Shiu që po bie ka shtuar sfidat më të cilat përballen hetuesit kinez duke u përpjekur të gjejnë pse një avion pasagjerësh me 132 persona në bord u rrëzua në rajonin më të largët pyjort këtë javë. Kërkimet për kutinë e zezë dhe ndonjë të mbijetuar eventual u pezulluan përkohësisht sot për shkak të shiut në mal me balt. Aeroplani i kompanisë China Eastern Airlines po fluturonte në lartësinë prej 8800 metrash të hënën pasdite, ku papritur u zhyt në një hendek në male jashtë qytetit jugor kinez Wuzhou. Ekipet e shpëtimit me qenë dhe dron kanë gjetur kuleta, karta identifikimi dhe pjesë të vogla të mbeturinave të avionit. Autoritetet nuk kanë dhënë asnjë indikacion se kanë gjetur të mbijetuar apo trupa njerëzish. Në Afganistan, nxënësit e shkollës për te klasës e 6 u larguan nga klasa e tyre të mërkurën pas një vendimi të qeverisë së ardhur nga talibanët për të mbajtur dyert e shkollave të mbyllura për to. Pavarësisht një vendimi të mëparshëm, Ministria e Arsimit e talibanëve njoftoi se të gjitha shkollat do të mbahen të mbyllura për vajzat për te klasës e 6 deri në njoftimin e mëtejshëm, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bakhtar. Ndërkohë, një uniform shkollore për vajzat do të dizajnohet bazuar në ligjin e shariatit, kulturën dhe ditën afgane. Nxënësit që prisnin me padurim rifillimin e mësimit që nga kthimi talibanëve në pushtet u zhgënyen kur u paraqitën për mësim të mërkurën me 23 mars. Shumë prej tyre u kthyen në shtëpi me sy të përlotur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbinë qendrore për zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare serbe, ka deklaruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në ndërkohë për këtë çështje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me kërkesën që qeveria serbe i drejtohet asaj të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës nuk ka synuar që të sjellë njohjen e pavarësisë nga Serbia. Nadia Ahmeti na sjell detaje.
Serbët e Kosovës do të votojnë në vendvotimet në komunat në Serbinë qendrore për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe, deklaroi të martën presidenti serb Aleksandar Vučić në një konferencë për shtyp. Ai tha se Kosova ka kërkuar që qeveria serbisë t'i kërkojë drejt për drejt qeverisë së Kosovës që të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare me 3 prill, gjeqësisht që Serbia ta pranoi Kosovën. Ne ram dakord që të fusim autoritetet qeverisëse në kërkes. Ram dakord që në paragrafin e dytë të fusim që të pytet Kosova për bashkëpunim për të mundësuar ose bejnë. Madje në fund tham të vendoset zyrtarin ndërlidhës i qeverisë Serbisë. As gjën nga këto nuk ju mjaftuan sepse kërkuan vetëm një formulim. Qeveria e Serbisë i lutet apo i kërkon qeverisë Kosovës. Natyrisht, ne kemi mundur t'i bëjmë të gjitha këto, sepse jemi konsultuar me ekspertët tanë dhe kemi ditur se kjo nuk nënkupton njohjen e Kosovës, sepse Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Ne pranuam kompromiset të panumërta, gjërat të panumërta, të pakuptimta, për të cilat ata kem gullen. Por ata kem gullen dhe kërkuan vetëm një gjë, ajo ishte që Serbia ta njoh pavarësinë e Kosovës. Serbia nuk mund ta pranonte këtë dhe Serbia nuk do ta pranojë këtë, tha Vučić. Serbet e Kosovës, siç tha Vučić, kanë kërkuar që më njëherë të largohen nga të gjitha institucionet dhe që 435 polic t'i lënë armët dhe të braktisin policinë. Vučić theksoi se edhe njerëzit nga jugu u pajtuan me këtë për herë të parë të udhëhequr nga zëvendës kryetari i listës serbe, njëherësh kreu shtërpës Dalibor Jevtić. Unë i pyta, e bëjmë sot, por çfarë një ditë pas? Ne do të marrim barrën financiare, por të nesërmen kam frikë se mund të hymë në rrethin vicioz të konflikteve të luftës, tha Vučić. Ai shtoi se u ka kërkuar përfaqësuesve serb të Kosovës që bisedimet të vazhdojnë me 8 dhe 9 prill. Vučić i bëri këto komente pas takimit më 22 mars me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Takimi pasoi njoftimin e BE se autoritetet në Kosovë e kanë refuzuar kërkesën e Quintit për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Serbisë të 3 prillit. Zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë ka thënë të martën në konferencë për shtyp të Komisionit Evropian se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për atë që ai e ka quajtur vendim të Kosovës për të refuzuar propozimin e Quintit për votimin e serbëve në territorin e Kosovës për zgjedhjet në Serbi. BE-ja ka vepruar si lehtësues, përfaqësues i lartë ishte i angazhuar në kontakte për të gjetur marrëveshje për zgjidhje praktike që do të mundëson të qytetarve me dy shtetësi të marrin pjesë në zgjidhje. Kemi bërë përpjekje të gjejmë zgjidhje praktike duke përdorur analogjit që ishin vendosur në votimin e të kaluarën, ka thënë zëdhënësi BE-s, duke pohuar se Serbia ka luajtur rol konstruktiv e Kosova ka refuzuar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me kërkesën që qeveria serbe t'i drejtohet asaj të Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës, nuk ka synuar që të sjellë njohjen e pavarësisë nga Serbia. Unë kurrë nuk kam synuar që nëpërmes këtij letërkëmbimi ta sjellë njohjen e Serbisë. Unë kam ditur që kjo nuk bëhet. Mirpo nuk mund të kërkoj askush prej meje që unë të mos e njoh Republikën e Kosovës, pavarësinë e vendit tim, tha Kurti në një intervistë për transmetuesin publik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thonë profesor të ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalësohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e inflacionit dhe rënja e standardit jetësor të qytetarëve janë vetëm disa nga pasojat që Kosova do t'i ndjen nga lufta në Ukrainë, e cila ka çrregulluar ekonominë globale, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Kosova, shton Ramosaj, do të jetë një ndër vendet që do të përballet me një situatë më të vështirë ekonomike se sa vendet tjera më të zhvilluara.
Vendet që kanë një nivel të zhvillimit dhe padyshim kanë edhe bilanc tregtor të qëndrueshëm në kuptimin e raportit export-import, ato vetë i kalojnë më lehtë këtë proces. Ndërsa vendet të cilat kanë raportin tregtor shumë negativ, siç është rasti i Kosovës, si në fakt na shumë importojmë se sa eksportojmë, padyshim që konsekuencat e zhvillimeve ekonomike botërore edhe regionale kanë konsekvenca shumë më të rënda në raport me vende tjera.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Vetëm në muajin janar 2022, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar mbi 40%. Eksporti i mallrave në muajin janar 2022 kishte vlerën 64.2 milion euro, ndërsa importi 338.1 milion euro. Si pasojë e luftës në Ukrainë, ekonomia e Kosovës, edhe si pas projekcioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Nga 10.5% sa ishte rritja ekonomike në vitin 2021, si pas projekcioneve të BÇK-s, aktiviteti ekonomik do të shënoj rritje më të ngadalësuar prej rreth 3.3%. Lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike dhe ndikimi kësaj krize pritet të reflektohet në rritje të mëtejme potencialit të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në besueshmërinë e konsumatorëve dhe fuqinë blerëse, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Ukraina, përveç shënjës si një nga prodhuesit më të mëdhenj të grurit, është një ndër prodhuesit më të mëdhenj edhe të hekurit. Ditë më parë është raportuar se një nga fabrikat më të mëdha në Evropë të hekurit dhe çelikut në Mariupol është shkatruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Mitrovicës, Isa Tahiri, thotë se shkatrimi kësaj fabrike do të ndikoj edhe në furnizimin e këtyre materialeve në Kosovë.
Kjo është një lidhje zinxhirore, një hallë të shputur, e cila do të ndikoj në ngritjen e çmimit të lartë të hekurit apo armaturës e cila përdoret për ndërtim, ku Kosova është në zhvillim e sipër, edhe gjithë duke u ndërtuar, do të ndikoj në pengesën apo ndaljen e hovit të ndërtimit, pasi që ka mungesë, e duhet të ulumtuar tregu në vend e tjera, e ndoshta mund me qenë edhe çmimi shumë më i lartë, edhe e treta ndikon në papunësi apo zvoglimin e formës së punës në kuadrin e ndërtimtarëve në Kosovë.
Vonesat dhe mungesat me furnizim me materiale ndërtimore i kanë raportuar edhe shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës. Kjo shoqatë ka thënë se pas luftës në Ukrainë, materiale ndërtimore kanë shënuar rritje për më shumë se 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lufta në Ukrainë është afër për të shënuar një mujorin. Luftimet e ashpra po vazhdojnë të bëhen në qytetin Mariupol, që llogaritet të jetë një ndër qendrat më të dëmtuara në Ukrainë. Kanë vazhduar akuzat nga Ukraina ndaj Rusisë për bllokimin e përpjekjeve për ndihmë humanitare në këtë qytet. Dorontina Baliu na sjell hollësitë të tjera.
Qyteti Porti i Mariupolit në Ukrainë po vazhdon të jetë në qendër të luftimeve që kanë prodhuar qindra viktima. Por raportohet se në këtë zonë mijëra persona kanë mbetur pa furnizime në ushqim, ujë dhe të tjera. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski të martën tha se në Mariupol kanë mbetur vetëm rënoja. Ukraina e ka akuzuar Rusinë për kapjen e 15 punëtorëve të shpëtimit dhe shoferëve nga një autokolon humanitare që përpiqej të sillte ushqime dhe furnizime të tjera të nevojshme në qytetin port të Mariupolit. Presidenti Zelenski, duke folur të martën vonë, akuzoi forcat ruse për bllokimin e autokolonës së ndihmës, pavarësisht se rënë dakord për itinerarin paraprakisht. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden do të udhëtojë në Evropë sot për të biseduar me liderët e NATO-s dhe BE-s për luftën në Ukrainë. Gjatë kësaj vizite është paralajmëruar se do të prezantohen sanksionet të reja ndaj Rusisë. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Jake Sullivan, tha se do të ketë ditë të vështira me të cilat do të përballet Ukraina në vijim. Sullivan foli me gazetarët në shtëpinë e bardhë para se presidenti amerikan Joe Biden të niset për në Bruksel të mërkurën. Sullivan tha po ashtu se SBA-ja nuk ka parë asnjë dëshmi se Kina po i ofron armë Rusisë. Nga Brukseli, Biden do të udhëtojë në Varshavë të Polonisë që gjendet në kufi me Ukrainën. Në anën tjetër, zëdhënësi i Kremlinit Dmitro Peskov tha se Rusia mund të përdorë armë bërthamore vetëm nëse ka një kërcënim ekzistencial ndaj shtetit. Kjo deklaratë erdhi pasi presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi se presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke u përgatitur që në luftën në Ukrainë të përdor armë kimike dhe biologjike. I pyetur nga CNN nëse presidenti rus Vladimir Putin do ta konsideronte mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore, Peskov tha: "Ne kemi një koncept të sigurisë së brendshme dhe ky koncept është publik. Ju mund t'i lexoni të gjitha arsyet e përdorimit të armëve bërthamore. Pra, nëse ka një kërcënim ekzistencial për shtetin ton, atëherë arsenali bërthamor mund të përdoret në përputhje me konceptin ton." Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski do t'i adresohet gjatë kësaj jave samitit të liderëve të NATO-s që do të mbahet në Bruksel. Zëdhënësi i Zelenskit Sergio Nikiforov u citua të këtë thënë se Ukraina do të marrë pjesë në mënyrë aktive në samit, i cili do të mbahet më 24 mars. Së paku ky do të jetë një adresim i presidentit dhe më së shumti mund të jetë pjesëmarrje e plotë, natyrisht përmes videoformatit, tha Nikiforov. Presidenti francez Emmanuel Macron ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenski dhe atë rus Vladimir Putin rreth kushteve të nevojshme për një marrëveshje të armpushimit, tha presidenti. Në deklaratën e lëshuar më 22 mars, Pallati Elize tha se nuk është arritur marrëveshje, por Macron vazhdon të jetë i bindur për nevojën e vazhdimit të përpjekjeve të tij dhe sa ai qëndron për krah Ukrainës në betejën kundër pushtimit rus.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.